Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşan anurwan. Donetsk sewti topa tutulýar. Ukraina güýçleri Hersonny ilerleme gadanýar. Rus güýçleri öten akşam Ukrainanyň günnogorundaky Donetsk sewtini agyr topokuny tutmagy dowam etdirdiler. Kiýew resmiýleri hüjümleriň köpüsini ýerine serpikdirýändiklerini we gün ortadaky Herson sewtinde giderilen ýerleri ýerine alýanlyklaryny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski 14-nji awgustdan giýjeki çykyşyna Rus güýçlerinin agyr we ýylgyderli bombalamagyna garamazdan biz ähli derejelerde we ähli ur boýunça söwüşmeli. Döwletimizi mümkin bolugça berkitmeli. Agdybirligimizi gorap saklamaly we öz urşa garşy koalisiýamyzda has kän ýurdy çekjek bolmalydy. Ukraina näçe güýçli bolsa Orsiyet sonso da ejiz olar we şu sebäpden bu uruş kän uzagy çekmeýän soňlanar dip ol Kiýewiň halkara jemgyýetçiligini Orsiyete garşy täze sanksiýalar hususan Rus raýatlarynyň hereket adatlygyny nyşana alýan gadaganlyklary giýirmäge çagyrýanlygyny belledi. Ukraina goşunlary Krim bilen terketleşýän we günörtä Ukrainanyň 24-nji fevralda başlanan uruşdan soň gysga wagt içinde Ruslaryň eline geçen Herson sewtini ýerine almak üçin indi bir näçe hepde bäri garşylyklaryň hüjüme geçmäge taýýarlanýar. Hususan Donetsk Hogan menzirinin kolonyndaky Peskow ozuna gönüktürülen agyr sögüşler boldy. Britan Gorunmak Ministrliginiň 15-nji awgustda beren maglumatyna görä, Moskwa bu sewti Orsiýete biriktirmek üçin meýilleşdirýän referendumyny geçirmek işini çynyrgadyany meňzeýär. Şol wagtda bu ses berişligi geçirmek baradaky gutornukly kararyň kabul edilip edilmeýändigi hem belli bolmagyny galýar. Harbi güýçleriň Donetsk sewtini tutuşlugyna basyp almagyň hötdesinden gelip bilmezligine Kreml özüniň şu wagtda senli Ukrainada tutan maksimal maksatlaryna ýetmeginiň öňünde keseren päsgelçilik hökmünde seretjek emeňdeýär diýip Britan aňtogurlugynyň Twitterdäki habaryny aýdylýar. Şu aralykda Ýewropanyň Zaporijiýadaky iň uly ýadro elektrik stansiýasyndaky ýagdaý halkara jemgyýetçilik üçin uly arada bolmagyna galýar. Zelenski hepde ahyryna bu deska atylan topoklarynyň radiasiýa syzdyrma kowpuny ýokarlandyranyny uýdurdy. Orsiýet öz goşunlarynyň bu deskada ýerleşenligini inkar etmeýär. Ýöne sewti topa tutanlygy barada aýdylýanlary tasdiklemeýär. Muňa derek Moskwa Ukraina güýçlerini aýyplaýar we olaryň bu sewti artilleriýa toplaryny atanlygyny öňe sürýär. Kiýew resmiýleri bu aýdylýanlary ret edýärler. Ýadro deskasy Orsiýetiň gödökçüligine bolsa da elektrik stansiýasynyň ýadro amarlary Ukraina işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Ol 24-nji fevralda başlanan çözüşden kän wagt geçmeýänkä mart aýynyň başynda Rus goşunlarynyň eline geçen Energodor şäherine yerleşýär. Rus harbi işgärleriniň we ýaraglarynyň ýadro deskasyna yerleştirilmegi kabul ederlik däl we bu ýagdaý halkara atom energiýasy agentliginiň ählag daýlarynyň hormat goýmagyny talap edýän howpsuzlyk bir gorow we kepillik görülgülerini bozýar diýip Ýewropa Birleşigi tarapyndan 14-nji awgustda 40 ýurdun gol çekmegine çap edilen beýanatda aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri pandemiyanın başından bäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanlylaryň ýene ýüzlerçesini ýurda getirdiler. Belarusda we Täjikistanda okuwyny tamamlan türkmen studentleriniň 400-i goloy watanyna dolandy. Bu aralykda türkmen buwaty Türkmenistana dolanmak umydy bilen Stambulyň aeroportunda garaşýan türkmen raýatlarynyň öz ýurduna gitmek üçin häkimetlerden kömek soraýandygyny habar berdi. 13-nji awgustdan 14-nji awgusta geçen gije Belarusyň paýtagty Minsk şäherinden gelen Boeing 777 kysymly uçar Türkmen awadyň halkara aeroportuna gondy. Bu uçurda 280 töwereg Türkmenistanly student watana dolandy diýip Adatlyk radiosynyň agdalýan aeroportdaky ygtybarly çeşmesi 15-nji awgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen studentleri uçurdan düşen badyna goş golamlary berilenden soň Türkmen awadyň baş karantin zonasyna yerleşdirildi. Olar bu yerde 3 gün karantinde saklanýarlar diýip çeşmemiz bellidi. Häkimetleriň daşary döwletlerde galan türkmenistanlylary watana getirmek taýýarlarynyň çäginde Täjikistanda ýokary bilimini tamamlan türkmen studentleriniň ýüzü goly hem ýurda dolandy.
Bu studentler 13 awgustdan 14 awgusta geçiren gece saýat 2 töwereklerine Türkmenistana geldiler. Avtobusly Täjikistandan ýola düşen türkmen studentleri Özbegistanyň üstü bilen Farab gümrük hanasına geldiler.
Dip adatlığın ağdalayan gümrük geçelgesindeki ıhtıvarlı çeşmesi 15. avgusta gürrün berdi. Onun mağlumatına göre bu studentler hem gümrükten geçen badına Türkmen avadın baş karantin zonasına yerleştirildi.
Her talip avtobus bileti üçün 45 dolar töledi. Talipler'den dolarda alınan tölevleri Täjik avtobus sürücülerine tölediler.
Deyip çeşme belledi. Adatlık yokarıda aydılanlar bağırdı Türkmen Avad'ın aeroportundan ve Farav'ın gümrükhanasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan global pandemiye sebeple halkarı uçur katnavlarını 2020 yılın martında yatırdı. Yurtta koronavirusun yoktuğunu ercellik bilen öngü süreyen Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple girdilen karantin çek eklendirmelerini belli bir derecede goşadan bolsa da halkara uçur katnavlarını henit hem dolu dikeltmedi. Türkmenistan aviakampanyası 30. maydan Dubai'ye, Yunan'dan Kazan'a ve Eylül'den Moskva uğurları boyunca devamlı uçur katnavlarını dikeltti. Yöne hakimiyetler beyleki yurtlara hususan da Türkmenlerin has köptüğü aydılayan Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnavlarını henitem yola koymadı. Son kaylarda Türkmenistan aviakampanyası Kampanyasının vaqtal vaqtal gurnayan charter uçurlarına münmeu umid edip Stambulun aeroportuna üyüşen Türkmenistanların sani gözü örtöle arttı. Kävir Türkmenler bir neçe aylap şol yerde galyarlar. Köplerin gidere başka yeri yok. Bu Türkmenler yolların açılmağını ve uçur katnolarının yolu koyulmağını talep edip iyulun başından veri bir neçe gedek köpçülüklüğün protest çarelerini geçirdiler. Bu çarelerden sonra Türkmen hakimiyetlerinin daşarda kal alan raýatlary ýurda getirmek ugrundaky taýýarlyklaryny güýçlendirendigi we Stambuldan Türkmenistana bir näçe charter uçurny gurnandygy habar berildi. Ýöne türk medeniýetinde peýda bolan soň habarlarda türkmen häkimetleriniň taýýarlyklarynyň ýeterlik däldigine, watanyna dolanmak isleýän onlarça türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigini görse bolýar. Soň dakika nokot.com neşriniň 11-nji awgusta çap eden wideo reportajynda Türkmen raýatlary Türkmenistana dolanmak üçin häkimetlerden şol sanda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'nın kömek soraýarlar. Videoda özünü Gülcan Seytiva deyip tanıştıran Türkmenistan'da Türkiye okumak üçün gelendiğini yönü Türkmen hakimiyetlerinin yeterlik uçur katnavlarını yolu koymayandığı sebeple ençeme yılveri vatanına dolanıp bilmeyendiğini gurrun berdi.
50 sefer Türkmen konsulhanasına gittim. Bize hiç kim dinlemeyer. Kevr adamlar var. Olar sistem eyle beyle deyip adamlardan 2000 dolar alıyarlar. Bu yere hiç kim gelmeyer. Arka taraftan bilet verip bu adamları alıp gidiyarlar. Hayş ediyarın, bizim vatanımız bize kömek etmeyer. Men Tayyip Erdoğan'a yüzleniyarın, bize kömek etsin. Bizim ecemiz, kakamız, karındaşlarımız yoğuldu. Biz onları bu yerde cayladık. Bize hiç kim iyi çıkan yok. Devlet adam içindir diyarlar. Hani nire de adam için?
deyip Seytiva belledi. Şeledol özlerinin Türkmenistan'a yüzlenmeyendiklerini, sebebi Türkmen hakimiyetlerinin bir dat talap etmenin peydasının yoktuğunu aydıp, Türkiye devletinin uçur katnolarını yolu koymağı haiş ediyendiklerini hem aydı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri daşar yurtlarda kalın, münglörçü Türkmenistanlıyının ıkvalı varada asla mağlumat bermeyerler. Hakimiyetler adatlığın bu varadakı sorularını hem cevapsız koyarlar.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eğerde Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradun.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýangyjy baý Türkmenistanyň Balkan welaýatyna geçen hepdeniň ahyryna awtobenzinin gyçylygy emele geldi. Sewitdäki ýanygyç goýujy beketler her bir awtobus üçin benzinin müçbirini 10-20 litr aralygyna çäklendirip başlady. Munyň ideýany öz başlyk benzin sewdasy bilen meşgullanýan taraplar ýanygyjyň gara bazary peýda bolýar. Şol bir wagtda Sewitdäki şäherara we Sewitara taksilerin bahasy gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Geçen hepdeniň ahyrlaryna ýene benzin gyçylygy emele geldi. Indi ýanygyç goýujy beketlerde her bir awtobusa 10-20 litrden artyk maç benzin bermeýärler. Bu bolsa Türkmenmaş Aşgabat aralygyna gatnaýan taksilerin hasy azalmagyna we hususy öýlerde gymmat bahadan benzin satýan adamlaryň peýda bolmagyna getirdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. Sewitde benzin gyçylygynyň ýüze çykmagy bilen peýda bolýan öz başlyk ýanygyç Sewdasy benzinin gara bazary 1 litr benzin üçin 4 manat baha keskitleýär. Türkmenistana 1 litr benzinin resmi bahasy 2018-nji ýylyň fevralynyň bäri 1,5 manatdan saklanyp galýar. Ýanygyç goýujy beketlerde benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen uly ýoly goly öýlerde 1 litr 4 manatdan benzini sewdasyny edýän adamlar peýda bolup diýip Sewit ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýanygyç gyçylygynyň Sewitara taksilerini azalmagyna we içerki şäherara taksilerin bahalarının gymmatlamagyna getirenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä käbir etraplaryň arasyna gatnaýan taksiler 170 götürme, Sewitara taksiler 60 götürme çenli gymmatlady. Mysal üçin Serdar Bereket aralygyna kozol 50 manatlyk taksiler häzir 135 manatda gatnap başlady. Türkmenmaş Aşgabat aralygyna gatnaýan taksilerin 500 manatdan 800 manatda çenli gymmatlady diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan emele gelen benzin gyçylygy dünýäde energiýa bahalarynyňky durnuksuzlygyň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär. Bu aralykda hökümetçi Türkmen neşirleri awtoglug ýanygyjynyň eksporty barada habar berýärler. Türkmen portalyna.com özbek medpowatyna salgylanyp 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymyna Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11,17 milyon litr benzin eksport edenligini habar berýär. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň ikinji orunda gelýär. Neftgaz neşri Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasyna salgylanyp awgustyň 1-nji hepdesinde Türkiýanyň we Awganystanyň işgörleriniň Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna öndürilen awtobenzini we Seydiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyna öndürilen dizel ýanygyjyny satyn alanyklaryny habar berýär. Ýöne sewda gelişikleriniň möçberini aýdyňlaşdyrmaýar. Türkmenistan ýanygyş serişdelerini baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nevit gorlar var. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkanyna dören benzin gyçylygynyň yüklöwlerini we köpçülüklerini transport serişdeleriniň hem işine täsir edenligini habar berýär. Benzin gyçylygy sebäpli Balkan awatda yüklöwler we awtobuslar garajlardan çykarylmaýar. İşçiler näwelli möhlet üçin iş ruhsatyna çykaryldy. Dizel hem ýok. Balkanyň resmiýleri ýaşdaky ýanygyjyň ýetip gelýän pagty möhümüne berilejekdigini, ýanygyjyň indi tygşytly unulmalydygyny we benzin zawodyna bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny awatda iş işleriniň geçiriljekdigini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi 15-nji awgusda gurrun berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary iýulyň ortalaryna Balkanyň benzin gyçylygynyň emele gelenligini habar berdiler. Global Petrol Prices .com nesrine görä Türkmenistan benzininiň iň arzan resmi bahasy boýunça dünýäde Nigeriýadan soň 8-nji orunda gelýär. Bütün Dünya Bankynyň maglumatlaryna görä 2008-2014-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda 1 litr benzininiň bahasy 80 tenge töwereklerine saklanyp galdy. 2016-njy ýylda 1 litr benzin 1 manada ýokurlandy. 2018-nji ýylda bu baha 1.5 manada çykdy. 4 manatdan satylan 1 litr benzininiň Balkandaky gara wazir bahasy dollaryň resmi kursy boýunça 1.14 dollar. Valyutanyň gara wazir narhy boýunça 20-25 sent töwereklerine bolýar.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili etýäris. Gepli yer Adatlık Radyosu, efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Marvelaytynyň Mary şäheriniň köçelerinde polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri köçelerde topar bolup durup, ýoldan geçýän ulaglary saklaýarlar we sürüjilere köpçülükleýin jerime ýazýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý soňky 2 hepde bäri dowam edýär. Polisiýa işgärleri ýerden sagat 7-9 we giýişlik sagat 6-7-30 aralygynda köçeler gözegçiligi güýçlendirýärler. Her köçede ýol polisiýasynyň işgärleriniň 5-6 bolup durandygyny görse bolýar. Olar her geçen ulagy saklaýarlar we ilki sürüjileriň resmi namalaryny, gurutlyk we ynanç hatlaryny barlaýarlar. Sürüjileriň resmi namalary düzü bolsa, bahany gözläp başlaýarlar. Bularyň çäginde ulagda goşmaça enjamyň bardygy, ulag ruhsat berilen tezlikden has ýokary dolandyrandygy, ulagdaky aýdym sazyň sesiniň daşyny çykýandygy we ulugda radio dinlerýäli antennanyň goýlandygy ýaly bahanalar bar. Saklanan sürüjileriň tas ählisine bu bahanalar esasında dürli möçürde jerime salynýar we olaryň uluglary polisiýanyň jerime durulgasyna alınıp gidilýär diýip bu ýagdaýlary baştan geçiren marly sürüjileriň biri 15-nji awgustda gurrun berdi. Marly başgyr sürüji polisiýanyň öz ulugynyň reňkinden bahana tapandygyny aýdyp özüniň muňa ıssyk howa sebäpli günün yiti şöhlesinin sebäp bolandığını düşündürmäge sinanşandığını, yönümünün neticesiz bolandığını gurrun berdi.
Olar maňa awtologyň ýokarsyndaky reňk solupdyr diýdiler. Men olara tumus aýlarynda şeýle bolýanlygyny 4-5 müň sarp edip ulagy her 1-2 aýdan reňklemäge mümkinçiligini ýokdugyny aýtdym. Olar bize ýokardan berilen buyruk şeýle diýmek bilen çäklendiler
diýip sürüji bellidi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürüjiler öz ulaglaryny polisiýanyň awtodurulgasyndan çykarmak üçin diňe jerimäni tölemeli bolmaýarlar. Eýse olar ýol polisiýasyna para hem bermeli bolýarlar. Para medik sürücülörün uloğları ençeme günləb hatta heptiləb polisiyanın avtodurolgosunda saklanyarı.
Polisiýa işgärleri jerimäni tölän sürüjileriň ulaglarynyň näme üçin dessine ýygyna berilmeýändigini düşündirmeýärler. Men ýerden saklanan ulagmy giýişlik ýetdi ýygyna çykarmak üçin 600 manat para bermeli boldum.
Diýip başga bir marly sürüji baştan geçiren ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz häkimetleriň bu çäresi bilen baglykda polisiýanyň awtodurolgasynda ulaglaryň sanynyň gözgörtüli köpelendigini hem belleýär. Durolgoda her hili ýagdaýa duş gelse bolýar. Köp adam hojalygy bilen bile jerime durulgasyna baryar. Bu ýerde elleri çağılı ayallar hem gödö iýilýär diýip marly sürüji aýtdy. Marynyň häkimetleri we yerli metbuat serişdeleri Sebitin köçelerinde polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada açyçan habar bermeýärler. Adatlygyň bu barada marynyň ýol polisiýasyndan kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ulag eýeleri häkimet lerin bu çäresini halkı talamağın novatdaki tapqırı deyip häsiyetlendir yerler. Sonka aylarda Türkmenistan'da häkimetler köçelerde polisiýa gözegçiligini güýçlendirdiler. Geçen aýyň ortalarynda Mary şäheriniň ýol polisiýasy gizlenip durup köçeleri piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden ketip geçen raýatlary köpçülükleýin jerime saldy. Şol aýyň başynda Marda ýol gözegçiligi polisiýasynyň işçenleşendigi, polisiýa iş ýerlerinden jerime planyny dolmagyň talap edilýändigi habar berildi. Iýun aýynda bolsa Balkan vilayetiniň Türkmenmaşy şäherinde polisiýa zenan sürücüleri gözegçiligi güýçlendirdi. Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligi we oňa degişli idaralar alınıp barlayan bu çäreler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 11 avgust Aşgabatyň Türkmenistan konsert zalynda geçirilen çäride Sowet döwründe döredilen meşhur filmlerden we türkmen kinosynyň klassikasyna öwrülen kartinalardan aýdym sazlar ýerine ýetirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Tomoşaçylar Tahir Ataýewiň orkestriniň kamera motor Sowet filmleriniň aýdym sazlary konsertine sabırsyzlyk bilen garaşyp öz bolşly ideýalary we aşylmadyk pursatlary hem ilhamly çykyşlara tamakin wardylar. Bu adatda aksiýaly birek-birege ilham berýän sazandylar toporunyň ägir uly eseri boldy. Adamlar ak-gara renkli bileti satın alan pursadından başlap dörödücülük keyfine eýip boldy. Bu gezek orkestriň zenan sazandalary bir wagtyň modasyna görä tikilen ak nokatly gyzyl köýnekleri giyindiler. Olaryň saçlarynda ak lentalar bardy. Erkek sazandalar adaty ak-gara eşiklidi. Konsertte edilen her bir çykyş filmden alınan video pursatlar bilen bilelikde yerine getirildi. Andrei Petrov'un sazy Avtologdan äga bolan filminden video klip bilen bilelikde yerine getirildi. Çykyşlaryň köpüsini orkestr yerine getirdi. Ýöne filmlerden aýdymlaram ýaňlandy. Salistler bolup Silvi Anna Durdeva we Begenç Muşeyev çykyş etdiler. Dip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Türkmen filmleriniň aýdym sazlary aýratyn gyzyklanma döretdi. Kompozitor Andrei Babaevin Aşyr Ağanın hüccetlügi, kompozitor Nuri Halmamedovın, Aygıtlı Adım, kompozitor Çari Nurimovın, Menin Dostum, Melaguş ve Cemal Darahtı adlı eterlerden sağlar yanlandı. Begenç Muşeyevin yerini yetirmeğinde Aşyr Ağanın hüccetlügi ve Söygülü Gözler filminden aydım ulu üstünlük kazandı. Bu sazın avtori kompozitor Andrei Avanesevich Babaev, sözlerin avtori Garasiyetliyev sözleri Rus diline Anisim Krongaus tercüme ediptir. Filmden görkezilen bölükler ak-gara renkli bolsa da tomoşaçylarda nostalgiýa duýgusyny döretdi we şäheriň köne görkünü ýaşyl hem kölegoly baglaryny köýsedip ýada saldy. Dip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Biýik sazanda Nuri Halmamedowyň Aýgytly Adym we Ajy Ykbal filmlerindäki eterleri Muşikowyň we orkestriň ajaýyp çykyşynda ustatlyk bilen ýerine ýetirildi. Bu konsertiň barşynda ýeketäk dramatik ýöne owadan pursat boldy. Konsertde Kavkaz Yesiri Ivan Vasilievich Kärni ötkezdi. Arsanikov ülkesi 31 iyun atlı filmlerden Aleksandr Zatsepin'in sazları yanlandı. Mikhail Tarabirdiyev'in Bahar'ın 17 Pursadi filminin saz, Evgeni Doga'nın Mehirli ve Mulayim Hayvan, Vladimir Dashkevich'in Kış Ülcelörü atlı kartinalarından sazları hem yerine getirildi. Evgeni Krilatov'ın elektronik'in baştan geçirmeleri filmindeki Ganatlı Hengillik aydımının yerine getirilen vaxtında konsertte karışılmadık bir pursat oldu. Kızıl Galstuklu ve Şapkali pionerler topori sahna çıktı ve tomoşaçıların şovhunlu el çarpışmağını hem şatlıklı gülkülerini kazandı. Son olsa Vajati Tahir Atayev'in görkezmesi bilen olur iki hatara düzüldü. Aydım yerine getirilenden son birinci hatardaki çağılar tomoşaçılara eğilip minnettarlık bildirdi. Şonda olurun eserden we öz bolşly eden hereketleri köp tomoşaçylary güldürdi. Konsertden soň belli bolşýaly olar orkestr sazandalarynyň çağalardy. Концертин өңі сейратында видео көркөтүлүптү ве онун менен билеликте оркестр саадандаларынын Уллук романы фильминин стилинде курнан сахнасы көркөтүлүптү. Бу фильмдин саадын жерине жетирилмеги концертте башлангыч берипти. Концерт Бахрам Долиевин ве Серхан Батыровун жанлы дуэти менен тамамланды. Концерттен соң томошочулардын "Нехил ажайып, нехил усаатлар" деген сестери эшитилди. Автобус дуралгасына барганлардын арасында акын котлу кызыл көйнөклү эллеринде саад куралларын көтөрүп барган кыздарды көрмөк мүмкүнди. Бу чара хем томошочулар хем саадандалар үчүн durmuşun ajayip bir pursadı boldu deyip Aşgabatdaki habarçıymız 11. avgustta geçirilen konsert varada özünde qalan täsirleri paylaşdı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.